Flora Nducha wa idhaa hii anazungumza na Nangi Moses Masawi kutoka Benki Kuu ya Tanzania ambaye ni meneja wa kitengo cha huduma jumuishi za kifedha. Nangi aliyekuwa hivi karibuni hapa katika makao makuu ya Umoja Mataifa kuhudhuria mkutano wa 68 wa Kamisheni Hali ya Wanawake Duniani CSW68, anaanza kwa kueleza juhudi zinazofanyika katika taifa hilo la Afrika Mashariki kuwajumuisha wanawake katika masuala ya kifedha kwa lengo la kutimiza lengo la Umoja Mataifa la usawa wa kijinsia katika nyanja zote ili hatimaye kukwamua jamii kiuchumi.
Kwanza kabisa, masuala ya huduma jumuishi za kifedha kwa upande wa Tanzania ilianza mwaka 2006, lakini kwa kipindi hicho tulikuwa tunazungumzia kwa ujumla wa Watanzania. Mpaka ilipofika mwaka 2017 ndipo tulipoamua sasa kuangalia ni nani ambaye ameachwa nyuma. Ikaonekana kwamba wanawake ndio walioachwa nyuma. Ilionekana kwamba wanawake ni 60% ambao wanapata huduma jumuishi za kifedha, wakati wanaume ni 71%. Kwa hiyo kulikuwa na tofauti ya 10% na point. Kwa kuanzia wakati huo kukawa na juhudi za makusudi za kumpeleka mwanamke mbele zaidi. Na kwa kuanzia hapo katika framework, tuite framework ambayo huwa mkakati wa kitaifa wa huduma jumuishi za kifedha ulimweka mbele mwanamke kwanza. Kwa hiyo kulikuwa na ukurasa maalum ambao ulikuwa unamzungumzia mwanamke, matatizo alionayo, kwa nini hapati huduma jumuishi za kifedha sasa na mwanaume, na mikakati gani ichukuliwe ili mwanamke aweze kusogezwa mbele. Na moja ya kitu kikubwa ambacho tuliweza kukiweka kwenye mkakati huo ni kuwa na kamati ndogo maalum ya kusimamia kazi zote au mikakati yote ambayo itakuwa imewekwa kwa ajili ya kumsogeza mwanamke mbele zaidi. Na masuala kadhaa ambayo yalimfanya mwanamke awe nyuma, kwanza ilikuwa ni mila na desturi zetu ambazo zilikuwa zinamfanya mwanamke mfano asiweze kuwa na simu, kwa sababu simu ni sehemu moja hapo ambayo inamfanya mwananchi aweze kupata zile huduma za kifedha. Ya pili ilikuwa upande wa elimu. Utakuta tunaanza vizuri, lakini jinsi tunavyoendelea mpaka inafika sekondari, namba ya wanawake inazidi kupungua katika masuala ya elimu. Na swala lingine la tatu ambalo lilikuwepo ni ile, bado tunarudi kule kwenye hasa kwenye mambo ya mila na desturi. Wanawake tulikuwa hatuwezi kuwa na chombo chochote ambacho tutakiweka mbele tukisema kwamba hiki ndio tutakitumia kama dhamana wakati wa kuchukua hiyo mikopo au wakati wa kupata hizo huduma. Na pia ilikuwa suala la mambo ya vitambulisho. Bado namba ya wanawake waliokuwa na vitambulisho tulikuwa nyuma.
Sasa katika kuhakikisha mnawajumuisha baada ya kutambua changamoto zilizokuwepo za kumrudisha mwanamke nyuma, nini ambacho mmekifanya?
Kwanza tulijitahidi kwenda haraka sana kuhakikisha kwamba wanawake wanapata vitambulisho, na hilo tuliweza kulifanikisha. Alafu lingine ilikuwa ni kwamba wanawake waweze kumiliki ardhi ambazo ziwasaidie katika kupata mikopo na vitu kama hivyo, tuliweza kufanikisha. Na vile vile tuliandaa mkakati maalum kwa upande wa elimu, ambapo huyo mkakati ulikuwa unaweza kuwafikia wanawake wengi. Kwa hiyo mpaka tulipokuja kupima tena mwaka 2023 tukakuta kwamba tumepunguza wanawake sasa hivi ambao wanapata huduma za kifedha na kuzitumia ni 74%, wakati wanaume ni 77%. Kwa hiyo sasa hivi tumepunguza kufikia ile 10% iliyokuwa tofauti, sasa hivi tuna 3%.
Kwa hiyo mmepiga hatua.
Tumepiga hatua.
Sasa tuje kwenye huo mkakati wenyewe unaofanya. Mnatumia njia zipi kuhakikisha mwanamke anajumuishwa? Maana sasa hizi tuko katika maendeleo ya sayansi na teknolojia.
Ni sawa kabisa. Kwa sababu bado hatujaridhika kwamba kuna hiyo 3%. Kwa hiyo kwenye huu mkakati mwingine wa 2023 bado wanawake tumewaweka mbele. Kuna wanawake wanatofautiana. Kuna ambao wako vijijini, wengine wako mijini. Kuna wanawake watu wazima na kuna vijana. Kuna wanawake ambao wana elimu na wengine hawana elimu. Kwa hiyo tumeanza sasa kuweka mikakati kwa kufata maeneo tofauti walioko na jinsi maisha wanavyopiga hatua. Kwa upande wa elimu, kwanza walioko mashuleni, ili swala kwenye mambo ya elimu ya kifedha, tumeliingiza kwenye mitaala ya shule. Ni kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Kwa hiyo ataenda na hiyo elimu, ataelewa. La pili, tumeangalia wale ambao wako nje ya mfumo wa shule. Kuna mkakati maalum ambao nao tumeutoa kwa ajili ya kama mwongozo wa kuwafundisha wale walioko nje ya mashule. Kwa hiyo hilo tumeweza kulifanikisha. Suala lingine, kuna product
huduma.
Huduma hii inamfaa mwanamke, huduma hii haimfai kwa sababu mbalimbali. Mfano, kuna huduma zilitoka, inaitwa moja hiyo inaitwa Timiza. Iliangalia wanawake wengi, mfano wale wa kina mama ntilie. Wale walikuwa wanaita
mamalishe.
Wanaingia wakijiunga kwenye ile huduma. Anapata ile huduma asubuhi, anakopa hela, anaenda fanya shughuli zake, jioni anairudisha. Kwa hiyo katika kulifanikisha hilo, kwanza tumefanya study ya kuangalia ni huduma za namna gani ziwepo, na matokeo yake hayo tunawapa sasa wataalamu mbalimbali ambao wako tayari katika kuandaa hizo huduma. Na swala lingine huku nyuma ilikuwa kwamba hata wakiandaa, lakini kwa sababu wanakuwa hawaelewi vizuri ile huduma, wanashindwa kuipeleka kwenye soko. Kwa hiyo sasa kama benki kuu tumeandaa, kuna kitengo maalum ambacho wale ambao wanaweza kuandaa zile hizo bidhaa wanaweza kaleta pale, au hiyo huduma wanaweza kaleta pale benki kuu, tukawatengenezea mazingira ya kufanya majaribio, na hiyo ikipita inakuwa zaidi wao kuingia, rahisi kwao sasa kuingia kwenye soko, na hiyo huduma ikatumiwa na wanawake.
Na inawafikia wanawake wote mpaka walioko vijijini.
Na yote hayo tumeangalia. Ndio maana tuliangalia wanawake wanatofautiana. Tusiseme kwamba hii wakipata hii huduma itakuwa ya wote. Hapana, wengine hawataitumia.
Wanapopewa hii mikopo, kwa sababu changamoto kubwa imekuwa ukienda benki kukopa, wanakuambia lazima uwe na dhamana. Sasa dhamana kwa hao wanawake, maanake si wote wanamiliki ardhi, si wote wanamiliki nyumba, inakuwaje?
Kwa makundi kama ulivyosema, mfano hawa kina mamalishi, wengine ni kwamba wanakuwa kwenye makundi. Kundi ni dhamana, inaweza kumsaidia kuhakikisha anapata hiyo. Swala lingine ambalo tumeliangalia kwa makundi mengine ya wanawake ilikuwa mfano hilo swala la kuwa na ardhi. Sasa wengine kama ulivyosema hawana ardhi. Kwa hiyo sasa hivi kama nchi tunaandaa sheria ambayo itaruhusu hata zile bidhaa ambazo sio za ambazo ziko sehemu moja kama ardhi, kwamba utaikuta hapo kila siku,
zile bidhaa ambazo
zinazohamishika na zenyewe zitumike kama dhamana. Kwa sababu kabla ya hapo ulikuwa huwezi kutumia hiyo, ukienda benki wanakuambia bwana hii bidhaa wewe unaleta hii bidhaa kesho haipo. Lakini sasa tunataka kuzipitisha kisheria kwamba na zenyewe zikubalike
kama nini,
mfano magari. Kwa hiyo hivyo vitu vyote vitaangaliwa. Na yote hiyo ni kuwasaidia wanawake.
Sasa changamoto ni zipi hasa kuhakikisha kila mwanamke anafikiwa na hizi huduma jumuishi za kifedha?
Maana kwenye huduma za kifedha kuna mambo mawili. Kuna kufikiwa na kuzitumia. Tunaweza tukakuletea mpaka mlangoni lakini usiweze kutumia kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunachokiangalia ni kufikiwa. Asilimia kubwa pale walioko mjini, tunasema karibu 100% wameshafikiwa. Lakini kwa wale walioko vijijini ilikuwa 86% tu ndio ambao wamefikiwa. Kwa hiyo kuna 100% haijafikiwa. Lakini sasa kitu kikubwa ni kwamba ni wapi walipo ili waweze kufikiwa. Sasa hivi kuwafikia, sehemu kubwa ambayo inaweza kutusaidia ni teknolojia iliyopo ndio waweze kufikiwa. Hata swala la mfano simu, ambalo kwa mila na desturi nao ilikuwa ni ngumu sana kwa wanawake kumiliki simu. Lakini sasa jinsi elimu inavyowafikia, wameona hata wanaume, kwa sababu tunapotoa hizi elimu tunahakisha wanaume wanakuwepo. Maana ukisema utoe kwa mwanamke peke yake kama mwanaume hayupo, hicho kitu hakitaweza kufanikiwa.
Hata mruhusu.
Bado turudi pale pale. Ndio maana hata hii elimu tumesema tunaingiza kwenye mashule, sio kwa mashule wanawake peke yake. Hapana, itawagusa wote. Tunavyoendelea tunaona kwamba hiki kitu kinaoingia na wanaume wanaelewa na wanawake wanazidi kupata huo mwanya.
Aha. Mwisho, unapenda kutoa wito gani hasa kwa wanawake ambao wanakufuatilia sasa hivi kuhusiana na ujumuishaji wa wanawake katika huduma za kifedha?
Kwamba tuwe tayari. Utayari ni muhimu sana kupokea hili swala linapokuja mbele yao. Tusipokuwa tayari, hatutaweza kufanya kitu chochote.
Asante sana na kushukuru sana na kila la heri.
Asante sana, shukuru sana mtangazaji.
Asante.
Asante.